สวัสดีค่ะสำหรับภาพต่อไปนะคะเป็นภาพที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าเป็นภาพเกี่ยวกับการทำอาหารนะแล้วก็ทุกคนก็สามารถเอาไปทำตามได้ด้วยแล้วก็อร่อยมากๆแล้วก็ง่ายมากๆด้วยนะคะภาพนี้นะก็จะพูดเกี่ยวกับภาพการตำน้ำพริกใช่ไหมคะตำน้ำพริกในภาพเราตั้งชื่อว่าน้ำพริกปลาทูแล้วกันนะคะก็สำหรับภาพนี้ก็จะมีทั้งหมด11ภาพย่อยๆด้วยกันนะคะโดยเรามาเริ่มจากภาพที่1กันก่อนนะภาพที่1ภาพที่1เราเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนะที่มีลักษณะค่อนข้างอวบๆนิดนึงใส่เสื้อยืดแขนสั้นนะสีขาวแล้วก็ใส่ผ้ากันเปื้อนด้วยเวลาเราทำอาหารแล้วก็ควรที่จะใส่ผ้ากันเปื้อนด้วยใช่ไหมคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไปเปื้อนเสื้อผ้าของเรานะแล้วมันจะซักออกยากนะคะก็เขาใส่ผ้ากันเปื้อนสีฟ้านะคะที่อยู่ใส่ด้านนอกของเสื้อยืดนะคะแล้วก็ผู้หญิงคนนี้ก็มัดผมรวบผมนะคะเป็นผมจุกขึ้นไปที่หัวนะคะที่กลางหัวเป็นผมสีดำก็ผู้หญิงคนนี้ยืนอยู่ที่หน้าโต๊ะตัวหนึ่งนะแล้วก็บนโต๊ะก็จะเห็นเป็นวัตถุดิบนะที่ใช้สำหรับการทำน้ำพริกนั่นเองนะคะบนโต๊ะเราก็จะเห็นมีหอมนะหอมเรียกว่าหอมหัวเล็กอะนะหอมหัวเล็กหอมแดงอะไรอย่างงี้ก็ได้นะเป็นหอมอีกชนิดนึงนะคะที่เป็นวัตถุดิบหลักเลยในการทำน้ำพริกนะคะหอมแดงแล้วก็กระเทียมเนี่ยเป็นวัตถุดิบหลักเลยแล้วก็ที่สำคัญพริกด้วยนะคะผู้หญิงคนนี้ก็กำลังปอกหอมอยู่นะเพราะว่าตรงบริเวณเปลือกนอกเนี่ยมันกินไม่ได้ใช่ไหมมันเป็นส่วนที่แข็งนะก็ปอกเอาเฉพาะส่วนที่แบบเป็นส่วนที่ใช้ได้นะคะเป็นเนื้อด้านในของมันนะก็ปอกเปลือกออกนะคะด้านนอกนะแล้วก็บนโต๊ะเราก็จะเห็นมีกระเทียมนะอยู่หนึ่งหัวนะแล้วก็กระเทียมถูกแยกออกมาใช่ไหมเราจะเห็นมีกลีบกระเทียมอยู่สองกลีบนะคะแยกออกมาตัวกระเทียมเนี่ยที่เปลือกของมันก็จะเป็นสีขาวนะลักษณะคล้ายๆเหมือนกระดาษเลยนะบางๆที่หุ้มอยู่นะคะส่วนเนื้อด้านในมันเนี่ยก็จะเป็นสีขาวนะคะสีขาวนวลๆเป็นเนื้อกระเทียมนะคะในภาพก็จะเห็นมีหอมแดงอยู่4หัวนะคะแล้วมีกระเทียมอยู่1หัวนะที่มีที่มันแยกออกมาเป็น2กลีบนะมีตัวกระเทียมหลุดกระเด็นออกมาอยู่2กลีบนะคะภาพที่2ค่ะภาพที่2วัตถุดิบหลักที่ขาดไม่ได้อันนี้อีกอย่างนึงในการทำน้ำพริกก็คือพริกใช่ไหมพริกแดงอะไรเงี้ยพริกเผ็ดๆนะในภาพเราก็จะเห็นเป็นพริกชี้ฟ้านะเราเรียกพริกชี้ฟ้าก็ได้พริกชี้ฟ้าสีแดงนะคะภาพนี้เนี่ยมันแบ่งเป็น2ภาพย่อยใช่ไหมคะเราดูที่ภาพแรกก่อนด้านซ้ายนะคะก็จะเห็นใช่ไหมคะส่วนพริกเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าส่วนประกอบอยู่2ส่วนนะคะส่วนคั่วพริกแล้วก็ส่วนตัวพริกนะคะตัวคั่วพริกเนี่ยก็คือกินไม่ได้นะคะมันเป็นส่วนที่มาจากลำต้นของมันนะคะแต่ว่ามันต้องมีอยู่ติดไว้ใช่ไหมคะเพื่อคงความสดของพริกเอาไว้นะคะในภาพเราก็จะเห็นคั่วพริกนะคั่วพริกก็จะเป็นสีเขียวๆนะเป็นแบบสีเขียวสดเลยนะคะแล้วตัวพริกเนี่ยก็จะเป็นพริกเม็ดสีแดงสดนะคะในภาพเราเห็นพริกอยู่3เม็ดใช่ไหมคะก็ที่วางอยู่บนโต๊ะแล้ว2เม็ดคือเม็ดนึงเด็ดคั่วพริกออกไปแล้วส่วนอีกเม็ดนึงเนี่ยยังไม่ได้เด็ดนะคะขอเพิ่มเทคนิคอีกนิดนึงนะคะในการเลือกซื้อพริกใช่ไหมเวลาเราเลือกซื้อพริกเราก็ต้องดูที่บริเวณคั่วด้วยคั่วของพริกก็คือว่าถ้ามีสีเขียวสดแสดงว่าพริกเนี้ยใหม่อยู่ใช่ไหมเอามากินแล้วมันแบบเป็นพริกสดพริกใหม่อ่ะนะคะแต่ถ้าเกิดตรงคั่วมันเนี่ยมันเป็นแบบสีดำๆสีน้ำตาลอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเวลาเราหยิบแล้วเนี่ยมันก็เหมือนแบบว่ามันหลุดออกมาง่ายอ่ะโดยที่เราแทบไม่ต้องดึงออกมาเลยอันนี้ก็คือพริกเก่านะก็คือไม่ควรซื้อมันแบบมันเก่าใช่ไหมเวลาเราซื้อกับข้าวซื้อวัตถุดิบนะเราก็ควรที่จะซื้อแบบสดๆนะคะอย่างพริกนี้ก็เช่นกันซื้อแบบคั่วเขียวๆนะคะมันจะได้สดใหม่แล้วก็อร่อยด้วยหลังจากเด็ดคั่วพริกเสร็จแล้วใช่ไหมคะในภาพเดิมนะภาพเบอร์สองภาพด้านขวานะเราก็ต้องทำการช่วยนะเหมือนกับว่าช่วยหั่นพริกนิดนึงนะหั่นครึ่งนะหั่นครึ่งเวลาซึ่งเวลาเราทำขั้นตอนต่อไปเนี่ยมันจะได้ช่วยแบบง่ายขึ้นประหยัดเวลานะคะก็หั่นครึ่งหั่นพริกครึ่งนึงนะคะโดยในภาพเนี่ยก็จะเห็นมีดนะมีดยาวเลยมีดยาวมีดแหลมๆนะคะก็ใช้มือจับพริกนะคะแล้วก็เอามีดเนี่ยหั่นลงไปนะคะในภาพเราก็จะเห็นพริกถูกหั่นออกไปบินครึ่งนะคะครึ่งพริกภาพที่3ค่ะภาพที่3หลังจากที่ได้วัตถุดิบหมดแล้วใช่ไหมคะก็ เมื่อกี้เราก็ไม่ได้พูดนะคะก็จริงๆเราต้องหั่นทั้งหมดใช่ไหมหั่นทั้งหอมแล้วก็หั่นทั้งกระเทียมด้วยเพราะว่าถ้ามันเป็นหัวใหญ่ๆเกินไปเนี่ยเวลาเราเอาไปคั่วเนี่ยมันจะสุกมันจะไม่สุกนะคะด้านในมันจะไม่สุกดังนั้นเราก็ควรจะหั่นให้มันเป็นชิ้นเล็กๆหน่อยนะคะภาคที่3หลังจากที่เราหั่นวัตถุดิบหมดแล้วใช่ไหมคะก็จะมีพริกมีหอมมีกระเทียมใช่ไหมคะแล้วก็เอาลงไปคั่วในกระทะนะคะโดยที่เราไม่ต้องใส่น้ำมันนะแต่ใช้ไฟอ่อนๆ นะลักษณะใช้ไฟอ่อนๆซึ่งถ้าเป็นสมัยก่อนนะคะเขาก็จะเอาไปเผาใช่ไหมเอาไปปิ้งกับเตานะซึ่งปัจจุบันมันทำได้ยากนะคะเราก็เลยเอามาคั่วที่กระทะแทนนะคะโดยสัดส่วนก็คือว่าพริกควรจะต้องเยอะนิดหน่อยนะเยอะกว่านิดหนึ่งเยอะกว่าหอมแล้วก็กระเทียมนะคะก็เอาไปคั่วในกระทะนะคะก็ในกระทะนี้นะก็จะเป็นกระทะทรงแบบทรงใหญ่นะที่มีตูดลึกลงไปนะคะแล้วมีด้ามจับนะคะแล้วเราก็จะเห็นตะหลิวนะแล้วก็มีควันนะคะก็เอาตะหลิวเนี่ยช่วยเขาเรียกว่าช่วยเขี่ยช่วยขยับช่วยคั่วช่วยคนอยู่ในกระทะด้วยเพื่อที่ให้พริกกับกระเทียมเนี่ยมันนะคะกับหอมเนี่ยมันจะได้สุกเท่าๆกันสุกทั่วๆกันนะคะโดยหลักการก็คือต้องใช้ไฟอ่อนๆ นะเพราะว่าถ้าใช้ไฟแรงเนี่ยมันจะทำให้ไหม้เร็วนะแล้วเวลาเราเอาไปทำกับข้าวเนี่ยมันจะมีกลิ่นไหม้มันกินแล้วมันจะไม่อร่อยนะคะในภาพเราก็จะเห็นไฟอ่อนๆ นะมีไฟมีแก๊สมีไฟอยู่ใช่ไหมแล้วก็มีควันขึ้นมาแล้วเราก็ค่อยๆคั่วเข้าไปนะคะภาพที่4ค่ะภาพที่4เราจะสังเกตได้ยังไงว่ามันใช้ได้แล้วใช่ไหมเราก็สังเกตจากลักษณะแล้วเหมือนในภาพเลยคือว่าตัวพริกตัวหอมแล้วก็ตัวกระเทียมเนี่ยมันจะต้องมีลักษณะสุกแล้วก็คือมีผิวสีน้ำตาลนะเป็นผิวสีน้ำตาลแล้วก็ดูแล้วแบบนิ่มลงนะนิ่มลงกว่าเดิมเพราะว่าของเดิมมันจะแบบสดสดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะป่องป่องใช่ไหมคะพอเราไปโดนไฟแล้วมันก็จะแบบนิ่มลงแบนลงนะแล้วมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลนะคะก็ดูว่าให้ได้สุกทั่วๆกันแล้วนะคะแล้วก็พอแล้วนะก็คั่วจนแค่แบบว่าสุกไม่ต้องให้กับไหม้ไม่ต้องให้ดำนะเอาแค่แบบพอเป็นสีน้ำตาลพอนะคะภาพที่5ค่ะภาพที่5ก็หลังจากเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะก็เราก็ต้องเตรียมครกนะครกกับสากนะในภาพเราก็จะเห็นมันแบ่งเป็น2ขั้นตอนเล็กย่อยๆนะคะภาพที่5ภาพซ้ายเราก็จะเห็นครกนะมีครกแล้วก็มีสากนะคะครกเนี่ยก็จะเป็นแบบครกหินนะครกหินแล้วก็ตัวถังก็จะมีฐานนะเป็นลักษณะเหมือนคล้ายๆแจกันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็จะมีฐานที่หนักๆอยู่ด้านล่างแล้วก็มีตัวครกนะคะอยู่ด้านบนนะตัวครกเนี่ยข้างในเนี่ยมันก็จะลึกใช่ไหมมันไว้สำหรับใส่วัตถุดิบอะไรที่เราต้องการนะคะแล้วก็มีสากนะมีสากไว้สำหรับตำนะคะเอาไว้สำหรับตำในครกนะคะก็ในภาพเราก็จะเห็นการเทใช่ไหมเทพวกพริกกระเทียมหอมที่สุกแล้วนะคะเทใส่ในครกนะคะก็กำลังร้อนๆอยู่เลยก็เอามาเทใส่ในครกเลยนะคะส่วนภาพที่5นะคะด้านขวานะเราก็จะเห็นผู้หญิงคนนั้นใช่ไหมคะใช้มือนะใช้มือข้างหนึ่งเนี่ยจับสากใช่ไหมคะจับสากแล้วก็ตำอันนี้เรียกการตำใช่ไหมคะตำก็คือนะคะยกมือขึ้นยกมือลงนะตำแรงๆนะคะตำก็คือเขย่าแล้วก็ตำลงไปนะคะโดยที่พริกเนี่ยมันมีความเผ็ดร้อนใช่ไหมคะดังนั้นเราก็ควรที่จะหาอะไรมา มาบังที่บริเวณปากครกนะเพราะว่าถ้าเราตำแล้วมันกระเด็นออกมาเข้าหน้าโดนเสื้อผ้าหรือว่าเข้าตาเราเนี่ยมันเป็นอันตรายได้ดังนั้นก็เอามือนะใช้มือข้างหนึ่งเนี่ยปิดไว้นะคะแล้วก็อีกข้างหนึ่งเนี่ยตำพริกไปด้วยแล้วมืออีกข้างหนึ่งก็ปิดไว้ไปด้วยนะคะแล้วก็ตำจนกว่ามันจะละเอียดนะคะก็ตำพริกให้ละเอียดในภาพนี้ก็ตำจนมันเข้าเนื้อกันใช่ไหมเข้าเนื้อเป็นสีส้มเป็นสีแดงนะเป็นสีของพริกนะคะตำให้ละเอียดภาพที่6ค่ะภาพที่6เป็นขั้นที่เราต้องมาเตรียมปลาใช่ไหมเป็นปลาทอดนะคะในขั้นตอนนี้เราจะใช้ปลาทอดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ใช้ปลาได้หลายอย่างนะเช่นปลาทูปลานิลปลาทับทิม จะใช้ปลาแซลมอนอะไรอย่างนี้ก็ได้นะแล้วแต่ที่ว่าเรามีวัตถุดิบอะไรนะคะก็ในภาพเนี่ยเอาแบบหาง่ายๆเลยนะที่ประเทศไทยก็คือเป็นปลาทูนะแล้วก็ซึ่งราคาถูกด้วยนะคะแล้วก็เอามาทอดนะทอดในกระทะก็การทอดก็เราก็ต้องมีน้ำมันใช่ไหมใส่น้ำมันให้น้ำมันร้อนนะคะในกระทะแล้วก็เอาปลาลงไปทอดนะคะในภาพจะเห็นปลาทั้งตัวนะถูกทอดอยู่ในกระทะนะคะทอดให้สุกนะคะโดยการกลับปลาไปซ้ายขวานะกลับไปกลับมานะคะให้ปลามันสุกภาพที่7ค่ะภาพที่7นี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่ยาวหน่อยนะคะเราก็จะมีทั้งหมด4ขั้นตอนย่อยๆในภาพที่7เราเริ่มจากภาพแรกก่อนที่อยู่ด้านซ้ายสุดนะหลังจากที่เราได้ปลาแล้วใช่ไหมคะเราก็เอาปลามาใส่จานก่อนเอามาใส่แล้วตอนแรกมันอาจจะร้อนนะรอให้มันเย็นนิดนึงเพราะว่าเราต้องใช้มือด้วยเพราะว่าถ้าใช้ช้อนมันอาจจะไม่สะดวกเพราะว่ามันจะมีส่วนก้างส่วนอะไรนะที่ว่าเราต้องดึงออกนะคะภาพแรกของภาพที่7นะด้านซ้ายเราก็ครกนะคะที่เรามีตำพริกไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็มาเพิ่มปลาเข้าไปนะเป็นการเหมือนกับถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยอาจจะกินแต่พริกก็ได้ใช่ไหมแต่ว่ามันอาจจะเผ็ดเกินไปนะคะเราก็สามารถลดความเผ็ดโดยการเพิ่มเนื้อปลาลงไปนะก็คือใส่ปลาทอดลงไปโดยการเราก็แกะเนื้อปลานะคะแกะมาเฉพาะเนื้อใช่ไหมส่วนตัวก้างเราก็ดึงออกเพราะว่าเวลากินเนี่ยมันจะติดคอเราได้นะคะเราก็แกะมาเฉพาะเนื้อปลานะคะดึงลอกออกมานะแล้วก็เอามาใส่ในครกนะคะที่เราตำพริกเตรียมไว้แล้วนะคะเอามาใส่นะคะในภาพเราก็เห็นว่าเขาบีมาแล้วอยู่2ชิ้นใช่ไหมคะเอามาใส่ซึ่งจริงๆแล้วไม่ต้องใส่ทั้งหมดก็ได้ใช่ไหมคะจะใส่ครึ่งนึงหรือว่าจะใส่ทั้งหมดก็ได้ถ้าต้องการความเผ็ดน้อยก็ใส่ปลาเยอะๆถ้าต้องการเผ็ดมากๆก็ใส่ปลาน้อยๆคะขั้นที่2นะคะขั้นที่2ก็หลังจากที่ใส่ปลาเสร็จแล้วก็ตำใช่ไหมคะตำให้มันผสมกันให้มันเข้ากันนะคะมันจะได้มีความเขาเรียกว่ามีความเผ็ดเท่าๆกันนะเนื้อปลาจะได้ไปคลุกไปผสมอยู่เท่าๆกันทั่วๆกันนะก็ตำก็ลักษณะเหมือนเดิมก็คือว่าต้องเอามือข้างหนึ่งบังเอาไว้ใช่ไหมที่ปากครกแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็ตำไปเรื่อยๆเพื่อไม่ให้พริกหรือว่าเนื้อปลาเนี่ยมันกระเด็นออกมาใช่ไหมคะเพราะว่าเวลาตำเยอะๆเนี่ยมันอาจจะแบบปลิ้นออกมานอกครกได้เราต้องใช้มือของเราเนี่ยในการช่วยนะช่วยบังคับตัวน้ำพริกของเราให้มันอยู่ในครกนะคะก็ตำจนมันละเอียดจนมันเข้ากันใช่ไหมคะส่วนภาพที่3เมื่อได้เสร็จแล้วใช่ไหมภาพที่3ในภาพย่อยของเบอร์7นี้นะคะก็เราก็จะเริ่มปรุงรสนะคะเริ่มปรุงรสซึ่งถ้าเกิดว่าขาดเค็มใช่ไหมขาดเค็มเราก็ใส่น้ำปลาแล้วก็เติมน้ำปลาลงไปนะคะในรูปนะคะก็จะเป็นน้ำปลาขวดที่อยู่ในขวดพลาสติกนะคะแล้วก็สีน้ำปลาเนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะก็ปรุงนะคะปรุงรสนะคะโดยใส่น้ำปลาลงไปในครกเลยนะคะใส่ลงไปนะคะซึ่งน้ำพริกเนี่ยรสชาติเนี่ยก็จะต้องมีลักษณะที่มีรสชาติเค็มแล้วก็รสชาติเปรี้ยวนะคะในภาพที่7แล้วก็ภาพสุดท้ายของภาพที่7นะคะเราก็จะเพิ่มมะนาวลงไปโดยเราใช้มะนาวสดนะคะแล้วก็บีบมะนาวลงไปนะคะมะนาวเนี่ยในภาพก็เห็นว่าหั่นเป็นครึ่งลูกนะคะแล้วก็บีบนะคะเราก็จะเห็นน้ำมะนาวเนี่ยลงมาที่กลางครกเลยนะคะแล้วก็ใส่น้ำปลาใส่มะนาวลงไปภาพที่8ค่ะภาพที่8จริงๆแล้วถ้าต้องการให้รสกลมกล่อมขึ้นนะคะก็จะต้องมีการเติมน้ำตาลลงไปนิดหน่อยนะคะเติมไปนิดเดียวไม่ต้องเยอะเพราะน้ำพริกเนี่ยจะไม่ได้มีรสชาติหวานนะคะจริงๆแล้วจะมีรสชาติเค็มแล้วก็เปรี้ยวเป็นหลักเราใส่น้ำตาลลงไปเพื่อให้รสชาติมันกลมกล่อมนิดนึงนะใส่ลงไปนิดเดียวในภาพนี้ภาพที่8เราก็จะเห็นนะคะเขาเนี่ยตักน้ำตาลนะใส่ในช้อนสีฟ้าใช่ไหมคะแล้วก็เอามาใส่ในครกนะคะโดยน้ำตาลเนี่ยจะมีเนื้อละเอียดนะคล้ายๆทรายสีขาวๆนะก็ใส่ลงไปที่มีรสชาติหวานนะคะแล้วภาพที่8นะคะที่เป็นภาพด้านขวานะคะหลังจากใส่เครื่องปรุงหมดแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องคนนะคนให้มันเข้ากันนะคะผสมให้มันเข้ากันหรือจริงๆแล้วเราสามารถใช้ครกในการช่วยก็ได้แต่ไม่ได้แบบว่าตำนะในการช่วยขยี้ให้มันเข้ากันก็ได้นะคะหรือว่าใช้ช้อนก็ได้ถ้าเกิดว่ามันเหลวนะคะมันเหลวเราก็ใช้ช้อนคนก็ได้ก็คนให้มันเข้ากันนะคะค คนโดยหมุนไปทางเดียวนะคะใช้ช้อนใส่เข้าไปในครกแล้วก็หมุนนะคะหมุนเป็นตามรูปลูกศร นะคะหมุนหมุนหมุนไปคนไปให้เข้ากันภาพที่9ค่ะภาพที่9หลังจากที่ปรุงรสเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็เป็นขั้นตอนการชิมนะผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมตามเสร็จแล้วนะเป็นผู้หญิงคนเดิมที่ใส่เสื้อยืดแขนสั้นนะสีขาวแล้วก็มีผ้ากันเปื้อนสีฟ้าด้วยนะก็ที่มัดผมจุกใช่ไหมคะที่รวบผมขึ้นไปบนหัวก็กำลังใช้ช้อนนะคะแล้วก็ตักน้ำพริกแล้วก็ชิมนะหน้าตาดูแบบว่าโอ้พอแล้วรสชาติอร่อยแล้วนะคะพอแล้วไม่ปรุงอะไรเพิ่มแล้วฉันชอบรสชาตินี้นะคะก็หน้าตาพึงพอใจก็ชิมเสร็จแล้วก็คิดว่าโอเคภาพที่10ค่ะภาพที่10หลังจากที่ทำเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมคะโอเคเรียบร้อยแล้วก็เตรียมถ้วยนะถ้วยของเราเนี่ยจะเป็นถ้วยก้นลึกนะเป็นสีส้มในภาพนะคะเราเห็นถ้วยก้นลึกนะคะแล้วก็ผู้หญิงคนนี้เนี่ย ก็จับครกนะคะแล้วก็ค่อยๆตักไอตัวน้ำพริกนะคะที่ตำเสร็จแล้วเนี่ยเอาใส่ถ้วยนะคะโดยใช้ช้อนเนี่ยใช้ช้อนตักออกมาจากครกนะคะแล้วก็เขี่ยลงไปในถ้วยนะคะตักใส่ถ้วยสีส้มนะคะที่เป็นถ้วยก้นลึกนะคะภาพที่11ค่ะเป็นภาพสุดท้ายที่เราจะพูดกันก็คือหลังจากที่น้ำพริกเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราก็เป็นขั้นตอนที่เราจะต้องรับประทานนะคะหรือว่าจะกินนั่นเองนะคะโดยน้ำพริกเนี่ยถ้าจะกินให้อร่อยก็ต้องกินกับผักสดนะหรือว่าเป็นผักต้มก็ได้นะคะจะเป็นแตงกวาผักกาดขาวอาจจะกินกับกระหล่ำปีมะเขือหรืออะไรก็ได้นะคะที่ทุกคนชอบทุกคนอยากกินอะไรเงี้ยแล้วแต่คนชอบนะคะซึ่งที่ประเทศไทยก็จะมีผักมากมายหลายอย่างนะคะให้เลือกกินนะคะก็ในภาพนี้เราก็จะเห็นถ้วยน้ำพริกนะคะ1ถ้วยนะคะใหญ่ๆนะคะแล้วก็มีแตงกวาอยู่3ลูกนะที่วางอยู่ข้างๆแล้วก็ด้านหลังนะคะเราจะเห็นเป็นถ้วยข้าวสวยนะคะร้อนๆเลยใหม่ๆนะคะซึ่งมันกินแล้วมันเข้ากันมากรสชาติมันเข้ากันได้ดีนะคะสำหรับเรื่องการตำน้ำพริกปลาทูนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าทุกคนจะได้ไอเดียนะเอาไปทำกินเองบ้างนะคะไปลองทำกินเองบ้างซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยนะเพราะว่าไม่มีน้ำมันไม่มีอะไรเลยนะคะก็แล้วเจอกันใหม่นะคะในโอกาสต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ